«Мапа дня». Мілана Вераснёва.
26 кастрычніка. Вітаю вас на хвалях Беларускага радыё «Рацыя». Сёння дзень іверскай іконы Божай Маці. Ёй нашыя продкі маліліся аб збавенні ад розных бытавых бязладзіцаў, аб суцяшэнні ў горы. Таксама ў малітвах прасілі абароны ад пажару і аб памнажэнні ўрадлівасці зямлі. На Іверскую людзі звычайна ладзілі баню, горача тапілі лазню, ставілі на паліцы настой з гаючых траў і прыводзілі хворых падучкай, эпілепсіяй. Казалі, што лячэбны травяны дух можа выгнаць хваробу.
Мапа дня. Мілана Вераснёва.
Свята граната ў Азербайджане вядзе сваю гісторыю з 2006 года і праходзіць у перыяд з 26 кастрычніка па 7 лістапада. Галоўная святочная пляцоўка – гранатавы кірмаш, які праходзіць у цэнтры горада, і дзе могуць пабываць усе ўдзельнікі мерапрыемства, паспрабаваць выдатны гранатавы сок, даведацца шмат карыснай інфармацыі пра ролю граната ў лячэнні розных захворванняў. У рамах свята праходзяць выступленні спартоўцаў, фальклорных гуртоў, танцавальных калектываў, а таксама розныя конкурсы з прысуджэннем прызоў. Увечары свята завяршаецца цудоўным вялікім канцэртам і феерверкам. Добрага дня вам і да наступнай сустрэчы на хвалях радыё «Рацыя».
Мапа дня. Мілана Вераснёва.